Og svo lenti maður náttúrulega sko að því það var engin dýralækni, engin dýralækni hérna. Eitt kvöldið þá var barið hressilega dyrum og ég opna og fyrir utan stendur maður með kind í fanginu. og ég, já, og áður en ég get stunið einhver upp sko, þá segir hann, hún örglega rifbrotin. og ég potaði eitthvað inn og sér, já blessa þetta græðin eins og skotnaður íslenska kindin, þetta hargerðasta kvíkind á jarðuríki, sko og ég vissum að það gerði, sko að mér hannst þetta alveg stórkostlega, sko kemum við kind í fóngjörn svo gist, sko ég náttúrulega bjóð þarna í þessum læknisbústað var með átta herbyggi til umráða og píanó sem ekki var hægt að stilla en ég borðaði hjá Guðmundu á hótelinu
já
Þeirri yndislegu konu, sko, og sko, hún var mjúk og mild og einar kallinn hennar, hann var svona hrjúfur, sko. Hann er frægast fyrir að fundið hérna risaskjaldböku.
Já, Einar Hansen.
Einar Hansen, já. Einar. Og hann átti hund sem hitt Chloe og hann alltaf þannig að hvað hundur var gáður, eins og hann sagði, sko. Og við borðum þarna báðir ég og Guðmundur Eiðsson. Sem þá var bankastjóri hérna í búnaðabankanum frá þúfnaföllum í efrið alveg stór skemmtilegu kall sko, og víðáttu fróður og kunni eina bena alveg frá upphæðu til enda sko. og klóið var sem því miklu uppáhaldi í einari og Guðmundur hann sagði til að því við borðum þarna ég heldum við borðum þarna tvisvar dag sko. Og Guðmundur sagði einhvern til að við mig, hefur þið tekið að þeir eru fáum að þeir eru lambalæri? Og ég sagði, hvað meinar þið? Já, sagði, klói fær lærin.
Á skrokkunum.
Já. Þetta var þvíli gæða fólk og maturinn hjá hann í Guðmundur var alveg ótrúlega fínt, sko. Svo var, sko, já, þetta með klóa, sko, hann Sko, Einar sagði að hann væri komin undan hundinum sem að var í geysisflugvélinu sem fórst á Vatnajökli.
Já, já, já.
Átti þess að vera eitthvað voðalega merkilegur hundur, sko. Og svo sagði gárungarnir, sko, að einhvern tímann hafði Einar alltaf að sýna hvað klóið var í gáður og þá var hann að koma úr rjúpu og var með alveg belti, sko, hann var greinlega mikill veiðimaður, var alveg belti á rjúpum, sko, á hérna, Já, maður utan á sér, tók eina rjúpuna og hent henni eins langt og hann gat og svo, klói, sagt hann. Og hundurinn á að hafa tekið rjúpuna og farið með hann út og klett og ég til þetta. Vermundur.
Já, vermundur.
Vermundur í Sundal, sko, það er alveg, sko, svo gerist það hérna í mars að þá leysir snjóa fyrir hvað snemma. Allt í hérna var orðið fært út allt og ég var með hérna lifja búðina sko. Þannig að fólk kemur í hrönnum til að láta endur nýja líf og það gekk nú í sjálfum sér ágætlega svo hérna kemur þarna maður 86 ára gamall svörtum jakka, hvítir skýrtu vaskreittur flottukall Vermundur í Sundal og hann segir mér sko að hann sé nú kannski ekki svo aðalega veikur. Eða hann segir mér spurningu. Þá hafði hann lent í því einhvern tíðan fyrir jólin að fá tímabundna lömun í annan handlegin. Og Birgir Jakobsson sem seinna verður landlæknir, hann var þá hér sem náttúrulega stúdent sko. Og Birgir var nú mjög strangar en ég, sko, þannig að hann sagði við magalamanninn að nú þann að sko hætt að drekka brennivín og hætt að taka nefið. Þetta þótti Vermundi í Sundal mjög fúlt og kemur sem til mín til að sko athuga hvort að menn síðan og alveg sammála svona ráleggingar. Sko. Og ég meina þegar maður fær svona spurningu þá náttúrulega hefur verið maður nota bara higgju við til, sko. Og ég segi við hann Vermundur minn, þú ert orðin sko 7-8 árum eldri en karlmenn á Íslandi verða almennt. Því þá minni mig að meðal lífaldur kalla hafi verið eitthvað 78 ár. Þannig að þú ert sko, þú ert hérna, þú lítur að vera mjög heilsu sástur. og einhver stað las ég það að hérna að svona hóflega drukki vín það væri bara gott fyrir hjartað og neftop ekki það örugglega allt í lagi að taka það en Ingólfur Tollar búin að taka þetta alla ævi og hann bara ægilega heilsur og kallinn fer út með bara með breiðari brosum sem ég séð sko og náttúrulega mjög ánægði með þetta og fundist þetta var mjög góður læknir sko
og að fá upp á skröf lækninum þetta væri lagi
já, sko, svo líður kannski hálfu mánuður þá ringir konan hans Sigrún Heldi á hún heiti eða stein ég man ekki alveg hvað hann heiti ég man hvernig hún lítur út og sko miklu yngri en hann og hún ringir og segir, heyrðu, það er eitthvað að honum verðmundi, þannig að ég held að hann sé bara hálflamaður eða eitthvað, sko, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði og ég var bíllaus, náttúrulega, og ég segi, heyrðu, þú verður að koma bara og ná í mig og tek svona til það sem ég þurfti og hún kemur og svo keirum við niður hann að slakkan og þá segir hún allt í einu veistu hvernig best að blanda rom og ég hef sagði mér anskoti það á að bara byrja á erfiðir ekki henni strax og ég segi já, blanda þetta bara með hérna kók og sítrónu sko keirir hún niður í kaupfélag labbar þar inn, kemur út aftur með fullankassa kóki og svona belg, þú veist, með sítrónu sagði því að það náttúrulega sko 50 kilometra til næstu sítrónu ábyggilega og svo kyrt heim til þeirra kallinn situr í stofu upp í sófa og svona í sínu fínasta pússi hvítir skýrt og með bindið að slaufu eða eitthvað sko og að skrittur náttúrulega og var nú svona sko að reyna að láta líta út þess og væri nú eitthvað slappur í öðrum handleggnum og ég tek upp töskuna og það virðulega sko fyrir að ná í þetta viðbraða hamar og svona og þá segir kallinn, æ, ég heyrðu, ég held ég sé bara hann góður og seldist undir sófaborðið og drófu fulla ránflösku sko. Það var nú svona lítið svo á að ég væri nú svona, væri nú ansi hérna, það væri svona bara ágætt strykjum að
Og drykki, vantaði drykki félaga.
Vantaði félaga, það var bara skemmtilegur. Endirinn á sögunni er svo, dalti góður, nefnilega 10 árum setna, þetta er 74, 84 flytt ég heim frá Danmörku, nei, Svíþjóður endar. Og eitt af því fyrsta sem ég heyri þegar ég komið til landsins og komið vestur á Patrisfjörð þar sem ég átti að vinna, næstu 6 ár það var dánafregnum þessu örmundar þá það hann orðið 96 ára gamall svo ráðið var í lagi
Rom og tóbak
það var ægilega gaman á hann Guðmundur var það var rosalega gaman að kynnast honum Guðmundur, ég þori vel að segja sko Þetta nú orðið svo mörg ára, þetta 45 ár síðan, sko, það var nú verið leið. Og blessu sér minninga, sko, umundar, við verðum mjög góði kunningjar. Hann fór svo sett, þeir fóru báðir í Stykkisón, bæði Andrés, sýslumaður, og Guðmundur, vangastöri. Og Guðmundur, hann átti til að skvetti í sig, eins og þeir bræður, þú muna alla bræður. Og hann tók upp á því að hann kom til mín á sunnudegi og þá var hann sko þá sagði mér einhvern tíma sko að sko ég á mánudögu þá ég stundur svolítið skjálfendur hann getur ekki gefið mér einhvern djöfull eins og ég geti nú skrifað undir hérna allt sem ég var skrifað undir og ég fer svona að velta þessu fyrir mér og svo hérna mundi ég eftir því að það voru til ægilega byrðir af B12 vítamíni til að sprauta Og það er á litinu svo hindberja saft, svona raukt. Það er sem sagt í sprautuformi. Og ég er svona að vera, hann hefur nú örugglega ekki slænt að því að fá pínlítið að þessu. Ég missi leifið, sko. Og ég veit ef Ólafur Ólafsson er að hlusta að það var hlæra hann sem á. Það er hann sendið mig. Og svo, sko, svo næst þegar Guðmundur kemur, þá segir við hann, já, nú ég með meðalhandaðir. Og dreg þetta upp í sprautu og sko valjum líka sem að er nú svona aðal meðali sko. og sprautaði sig, já. Og svo líða, sko, svo, og þetta geri ég, sko, nokkra sunnudagir. Síðan, sko, þetta sem satt 74, ég man ekki, ég allir ekki komið svo, ég heimsók, já, þrem ánum senna, þá ég 10 ára stúdent og þá fer ég til Akureyrar. Hitti ég ekki þá báða Andrés og Guðmund í sjallanum og verða náttúrulega fagnaði fundir og verðum að spjalla saman og svo, svo segi Guðmundur, heyrðu, kom til hérna að tala aðeins við mig, dregum mig af síðis og segir, heyrðu, hvað var þetta rauða sem þú gafst mér alltaf? Ég búin að spyrja marga lækna hvað þetta hafi og það, það bollar engin neitt inn að veit engin hvað þetta og ég sagði, veistu það, Guðmundur, það hernaðar leyndamál ég segi þér ekki
Þetta töfra með
Já, já, ég 12 Það nú ein ágæti saga af Guðmundi, já, það rifjast allt einu fyrir mér að Guðmundur Eiðsson, sko, hann var úr sveit hann var frá þúfna öllum í eiga fyrir mikill hestamaður Og hann og Einar, sko, hann var voðalega hlýtt til hans Einars Hansen. Og hérna, og náttúrulega hennar mundu, sko, þetta við þótti ægilega væntum þetta fólk. Og svo kaupir hann bát. og Einar náttúrulega vissi allt bát að kom allan norðan á Lofoten eða Vesterólinu eða einhvers þar hann í Nóri og þulva hann, sko, og hann svo í því að hérna gera bátinn í stand og meðal annars sko þá tókst honum að hann var eitthvað að burðast með vélinn og misti hann og tællnar á sér og braut held í tvær sko hann alltaf deflaði jöga og algjörð hörku tólkalli svo báturinn sjósettur og Einar náttúrulega þannig svo bara reffilegu skipstjóri þetta hann ekki bara lítill bátur sko búin að siglir honum út á miðjahöfnina og svo allt innu snýra við og sigli bátnum á fullur í ferð upp í fjöru þá hafði verið sko gat á byrðingnum á bátnum sem að þeir sem að áttan fyrir hafði bara sett sko gifs eða eitthvað í og þegar það blotnaði hann var það að forsaði vatn inn í bátinn og Einar bara sildi honum upp í fjöru gerði ekki grína Guðmundi fyrir þetta sko Andrés og Katrín þau hjónin, sko Andrés sýslumaður og Katrín konan þau voru bara rosalega góðum og eins hérna rétt hjá mér byggu hún var ég heldur hún að vera ljósmóðir þrúður hétt hún, hún dó fyrir nokkrum árum og ég man ekki hvað maðurinn hann hétt, hann var rafvirkja ég man rétt og þau voru alveg svakalega góðið mig og hérna, ég var náttúrulega einn þarna og ég fór oft í þeirra og var svona horfa að sjóma arp og hann var með mígreni Og það var svo hljóðbært, sko, ef maður vildi komast að kjaftasögum, þá var það sko engin vandi að það var svo hljóðbært þarna á móttökunni, bara þunna dyra á milli. Og hann kemur til mín einhvern tíma og segist að vera svona anskoti slæmur í höfðinu. Og það segja að fá mígreni kost. Og ég segja, er eitthvað búið að rannsaka því? Nei, það er nú ekki, sko. Og ég hérna, ég var alltaf verið svona eins og skurlæknar eru sko, annarkvort gerir maður hlutina alveg og gerir það strax eða maður bara lætur að eiga sig. Svo ég tek bara síman og hringi í hérna Sverri Bergmann, sem þá var eitt fremsti taugasjúkdóma sérfræðingur okkar. Lýsi þessu fyrir honum og segi, finnst þér ekki að þurfa að rannsaka hans svolítið? Jú, segi Sverri, senda bara, hvernig getur þú senda? Ég segi, það flug á morgun. Já, já, láta hann bara koma. Og hann fæði tíma hjá honum á móttökunni. Og svo ekkert meira með það, sko. Svo kemur sagan, sko. Og hana heyrði ég hjá Katrínu, konu sýslumanns. Að þá var hann svona ofboðslega veikur í höfðinu maðurinn og örgla með, sko, æxli hér og æxli þar og sko, fjöðrin orðin að fimm hænum, sko, og bara sendur, sko, bráða sendingu til Reykjavík, sko.
Já, já, það þarf sögur, þóttar sér sjónvarp.
Já, já, almáttuður, sko. Nei, þetta ég var alveg rosalega góða mín. Ég var svo heillaður líka af, sko, ég náttúrulega alveg upp í síld og að skoða þessi mannvirki þetta eins og vesmiðin í Djúpuvík, sko. Ég var alveg undrandi hvað þetta var voru mikil mannvirki og svo var önnur norður í hvað Ingólfsfirði?
Já, norður Egil.
Já. Alveg makalaust flott sko. Mér skilst að sko að hérna Vestmiðan og Djúpavík hún borgaði sig upp á 2-3 árum.
En nú kemur hingað eftir Já. Sko kannski ekki með mikla reynslu og ert einn hérna hvað miðjan vetur og ekki góðar þú aldrei svona mist móðinn eða einhvern veginn bara
sko annarkort var ég bara svona hugrakkur eða ég var svona vitlaus en einhver sko svo átti ég átti Hauki í horni þá var Guðbrandur Kjartansson á Hvammstanga ég vissi af honum og ég hringdi í hann fljótlega eftir ég kom hingað sko hringdi ég í Guðbrand og spurði ef eitthvað kemur upp á hérna má ég þá ekki hafa sambandi við þig og gerði það sko ég man að hann kendi mér gegnum síma að ná korni úr auga og hvernig ég átt að deyfa og svona sko þannig að ég hefði heilmikið gagn af því að geta sambandi og líka bara við tá honum sko því Guðbrand var mjög reyndur hérna hér að slækni sko
En þau eru aldrei vant að tæki eða lif eða eitthvað þannig?
Já, sko, lif, hvað ég hjálpa okkur, sko. Þarna voru hillumetrar af vöðvaslakandi lifi.
Vöðvaslakandi? Já, okkur?
Þau eru öll farin á markanum núna nema eitt og það er að þetta voru alltaf róandi lif. Og þarna er, sko, það er rækjuvinnsla, alveg botlaus innfjarðarækja þarna á þessum tíma. Og allt handpilað og konuna stóðu sko handpilað og smám sama sko þá segi höfuðu niður á milli herðablaðana og þær urðu allar stífar sko. Svo komu þær með sína verki í hálsi og herðum og hérna og þá kallaði maður þetta vöðvabólgu. Svo fengu þær sómadrýl sko sem var mjög öflugt bólguðandi líf. Nei hérna vöðvaslagandi líf og þá urðu þær svona glasegar og hættu að kvarta sko.
En nú hefur ekki komið hingað á strandir í þessi 45 ár hvernig líst þér á þig? Þú ert náttúrulega bara búin að kæra
ég varð alveg heillaður af þessu svæði hérna og ekki hvað síst þannig að norður frá mér varst þetta svo fallegt líka fjallasýnin og eins sko það hafði svo mikil áhrif á mig þetta þessi lífsmáti Og ég, það gladdi mér nú hérna þegar ég var að keyra núna að það er ennþá reki. Hann var náttúrulega alveg óhemmi mikið þá, sko. Já. Það var bara atvinnum, sko.
Hann er minkað samt.
Já, en sko, það var ekki, og sko, svo voru þeir fór að grásleppa vorin og svo tók að handfærin við og ég veit ekki hvort þau fór svo að lína á haustin og það var svona allt í takti við náttúruna og mér fannst þetta bara alveg einstaklega fallegt sko fallegu lífsmáti og það var engin á róandi lífum í norður síslunni, ekki en einasti
Herði, við segjum þetta gott í bili, takk kærlega fyrir Jósef
bara það er rosa gaman að rifja þetta upp allt saman sko, þetta var mikið, þetta var eiginlega ævintýri sko